10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan je sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanje za 26. april, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjoj emisiji dvojica sagovornika, dve teme, dakle predstavit ćemo knjigu priča Đerđa Špira, savremenog mađarskog pisca. Sanjao sam za tebe, naš sagovornik je prevodilac ove knjige i hungarolog Marko Čudić, a naš drugi sagovornik je Nikola Gelevski, izdavač i urednik iz Skoplja, iz izdavačke kuće Templum, odnosno portala za kulturu okno.mk, povod za razgovor, makedonsko-srpski konkurs za tekst slikovnice na temu invaliditet. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, kao ko zna koliki broj puta do sada, posebno zadovoljstvo, zato što je sa mnom u studiju Marko Čudić, prevodilac sa mađarskog jezika, hungarolog, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za hungarologiju. To znači da ćemo govoriti o nekom savremenom mađarskom piscu čiju knjigu Marko preveo. To je danas knjiga priča Đerđa Špira, Sanjao sam za tebe, izdanje partizanske knjige iz prošle godine. No, na početku, Marko, dobar dan, zadovoljstvo mi je da te pozdravim opet.
Dobar dan, zdravo Saša, uvijek mi je zadovoljstvo da gostujem kod tebe.
Evo da podsjetim slušalce, mi smo razgovarali tu pre 7 ili 8 godina o jednoj knjizi Đerđa Špira, to je bio njegov roman Prolećna izložba, Sezam Buk je tada objavio, ti si preveo. Čini mi se da je to tad bio prvi prevod jedne knjige Đerđa Špira, jednog od vodećih zapravo mađarskih savremenih autora, koji se ostvario i na planu proze i kao dramski pisac i kao eseista, autor monografija i čak je napisao 6 filmskih scenarija. Takođe je tvoj kolega predavač na univerzitetu u Budimpešti, prevodilac sa više jezika, toga ćemo se dotaći, poznavalac više slovenskih kultura, od ovih južnoslovenskih preko poljske, čehoslovačke ili češke i slovačke sve do ruske. Pa evo, uobičajeno na početku da podsjetimo na neke važne tačke, ja sam samo uzgred neke od njih pomenuo, i na njegov status na savremenoj sceni.
Samo prevođenje, eventualno nekakav projekat prevođenja Špira bi zahtevao timski rad, verovatno puno ljudi i tako, zato što obično su iskrivljena percepcija tako nekog opusa nekih pisaca, što je normalno u prevođenju, prosto postoji izdavački interes i tako dalje. A posebno je, čini mi se, nedovoljno snažna ili, kako bih rekao, nedovoljno precizno viđenje njegovo ovde kod nas, što je posebno za žaljenje s obzirom da čovek odlično vlada i našim jezikom. Ti si pomenuo da da, zaista je tako, knjige su mu slabo do sad prevođene, ali jesu dve njegove drame i to su igrane drame veoma uspešno kod nas. Jedna je drama Pileća glava, to je preveo Predrag Stepanović, naš pisac iz Mađarske, sada već nažalost i on pokojni, koji inače je odličan prijatelj Đerđa Špira, a takođe i drama Prah kao ime, prezime. I u tom smislu čini mi se da je važno pomenuti dva njegova glavna velika romana, iako nisu prevođeni na srpski jezik. To je roman Iksevi iz 1981. godine, koji je na neki način i omaž njegovoj, ovo što si ti pomenuo, toj teatrološkoj ili dramaturškoj usredsređenosti. Naime, glavni lik, junak ili antijunak tog romana je Vojčeh Bogoslavski, poznati poljski bard drame. On je tu prikazan nekako višestruko, dakle svaki Špirov veliki roman, dakle on je napisao dva izuzetno obimna romana, jedan je ovaj Iksevi koji možda nije toliko obiman koliko je značajan i drugi roman 2000. Zatočeništvo, odnosno Fokšag, koji je pak imao veliku i značajnu i pozitivnu recepciju u Americi. Dakle, dok su Iksevi imali pretežno pozitivnu recepciju svojevremeno u Poljskoj, mada je bilo i negativnih kritika. U kom smislu je tu značajan Špirov postupak? Pa i zašto je možda on donekle, iako je ovo možda teška reč, donekle skrajnut u kanonu savremene mađarske književnosti? Zbog toga što, ne samo na izgled, on ima jedan vrlo tradicionalan književni postupak. Njegovi romani su, radnja je hronološki poređana, nema nekih eksperimenata na nivou tehnike pisanja, nema nekih preteranih postmodernističkih odstupanja i veoma je filološki skrupulozan. Dakle, ti romani, taj koji se dešava početkom 19. veka u istorijskoj Poljskoj, dakle Iksevi, kao i roman Zatočeništvo, gde je to zatočeništvo naravno ovaj metafora, koji se dešava u prvom veku naše ere, čiji je glavni lik jedan, tada još mladi čovek, Jevrejin, koji je intelektualac i koji je onako oličenje nekakav prototip intelektualca, loše vidi, ima neke fizičke poteškoće, ali utoliko je njegov duhovni život i njegova osjetljivost su utoliko razvijeni i tako se potuca od nemila do nedraga na tadašnjem Bliskom istoku i biva svedokom nevjerovatno dramatičnih istorijskih događaja. Oba ova romana su predradnja, ta filološka priprema, historiografska priprema za pisanje tih romana je zaista zadivljujuća. Dakle, to je Špirova jedna erudicija u kojoj on pokušava da, i u velikoj meri u tome uspeva, da dočara atmosferu jednog vremena. Recimo, možda bismo tog glavnog junaka Zatočeništva mogli delimično povezati sa onim o čemu on u ovoj knjizi govori kao o, pomalo ironično, kao jazbinama duha. Dakle, u tom nekom smislu, kao neki duh, jedna vrsta intelektualnog heroizma u vremenu koje je gotovo uvek anti-intelektualno.
Sada možemo se posvetiti baš toj knjizi priča Sanjao sam za tebe. To je jedna izuzetno opsežna knjiga, sadrži više od 40 priča koje su tu unete, one su kraće i duže priče. Naišao sam na podatak u pogovoru da je ova knjiga prvi put objavljena 1987. godine, ali očigledno je po temama kojima se jedan deo bavi da se one dešavaju nakon tog perioda. Dakle, se pominje i raspad Jugoslavije, odnosno ratovi 90-ih, pominje se i razvoj interneta, što je sve očigledno jedan kasniji nanos istorijski. Prvi ti tu pitao kad je prvi put objavljena ova knjiga, odnosno da li je objavljivana i kasnije. Njen koncept, meni ovako šaljivo da kažem, ona sadrži dve ili čak tri knjige, priča u sebi, eto ima 330 stranica, da li je možda i kasnije dopunjavana i da je ovo neka integralna verzija te knjige?
Ja sam konkretno koristio izdanje iz 2000 i neke godine. Ima inače četiri izdanja knjiga. Dakle, prvo izdanje je bilo 87. pa onda sledeće 2000, ako se ne varam, i još dva izdanja. Logično, ovo si vrlo visprano naravno primetio da prosto tematski mi vidimo koliko se ovaj najmanje za jednu trećinu se povećao broj priča u odnosu na prvo izdanje iz 87. A kasnije je pretumbavan, i to je naravno autor vrlo samosvesno radio, pretumbavao je redosled priča u zavisnosti od vremena. Tako da recimo ona priča o onem vraćanju telefona, starih telefona gde penzioneri jadni, da. To je sad u posljednjoj verziji je to postavljeno na sam kraj. Jer nekako aktualni trenutak je takav da je autor procenio da to može da ide na sam kraj. U ovom izdanju našem je posljednja ona priča o Trstu, odnosno onom turističkom putovanju sa njegovom suprugom u Italiju, kad se preko Trsta vraćaju sa onim švercerima, farmerki itd. A onda odjednom prelaze u današnje ili u ono netoliko davnu prošlost, u neku dramatičniju prošlost, kao da se zapravo ništa ne menja, odnosno kao da imamo to njegovo osjećanje koje u ovoj zbirci priča već negde na samom početku od jednoj od tih priča iz detinjstva Veliki Mikulaš, on nagoveštava to da on ima neku valjda posebnu sposobnost da odmah u lepo izgrađenim zgradama unapred vidi ruševine. Jedan pomalo ironičan otklon prema onome što mi danas volimo da zovemo, popularno zovemo, ne u biblijskom smislu, apokalipsom.
Tipološki, odnosno iznutra gledano, možemo kao čitaoci samostalno da napravimo neke celine, odnosno poglavlja, iako autor nije posegao za njima. Priče da je povezujemo po tome čime se bave, odnosno koji su tu, pored naratora, glavni junaci. Dakle, da tu izdvojimo recimo priče o ranom djetinjstvu i školovanju, pa onda priče sa putovanja, odnosno rezidencijalnih boravaka, ima ih nekoliko iz Sjedinjenih Država onoga doba, pa onda priče o ocu, a u nju spada i o naslovna Sanjao sam za tebe, pa onda priče o bivšoj supruzi, onda o nekadašnjim prijateljima i druženju sa njima i tako dalje. Jeste komponovana ova knjiga, barem o izdanja koje ste preveli, odnosno koje je objavljeno na srpski hronološki, tako da idemo po tim uobičajenim ciklusima. Ali ja sam razmišljao kako bi bilo i da li tako treba da ovo narativno ja u svim pričama ne doživimo da pripada jednoj osobi, odnosno možemo li da ga razumemo tako da tu prepoznajemo više naratora. Kako ti vidiš unutrašnju strukturu ove knjige, naravno ono čime se bave priče, i da li je za tebe narator jedinstven ili ne?
Krajnjoj konsekvenci ipak mislim da je narator jedinstven, s tim što se on, ako bismo baš morali tako dihotomično da pravimo nekakve podele, možda bismo mogli da ga podelimo na jedan oblik cerebralnog naratora koji sadrži u sebi određeni, čak i cinizam i sarkazam, ne mora to nužno da bude samo ironija i samo ironija, razume se, autoironičan, i onaj drugi narator koji je sentimentalniji, koji je više na fonu onoga što je recimo Danilo Kiš u Ranim jadima opisivao, dakle jednu vrstu arkadijskog, gotovo mitološkog, mitskog sveta detinjstva, koji ipak ne opisuje na lirski način, već kroz jednu suvlju, ciničniju, epsku perspektivu. Tako da mislim da ipak jeste jedinstven narator. To deluje tako kao da su naratori razdvojeni, kao da tu postoji recimo taj narator, taj dečak, mogli bismo reći čak starmali dečak, koji je sticajem okolnosti postao starmali, koji zna koga traumatični doživljaj njegovih predaka, zapravo neki odbrani mehanizmi koji se prenose s kolena na koleno, s obzirom da pripada manjini, jevrejskoj manjini u Mađarskoj, pokazuju nekakav elementarni put opstanka, i čini mi se da je taj detinji narator naučio da se okreće nekakvim marginalcima. Recimo, setimo se one priče u kojoj bezbojni, čini mi se da je to naslov priče, u kojoj se on druži sa onim šahistom, ponavljačem, koji zapravo na kraju ništa ni uradi u životu, ali je neobična figura, zato što je van ukalupljenog socijalističkog, malograđanskog, šablonskog konteksta. I zato je verovatno zanimljiv.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Markom Čudićem o knjizi priča Đerđa Špira Sanjao sam za tebe.
Sola.
U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 sledi drugi deo razgovora sa Markom Čudićem, prevodiocem knjige priča Đerđa Špira Sanjao sam za tebe, koji je prošle godine objavila Partizanska knjiga iz Kikinde. Priče koje potiču iz detinjstva naratora, odnosno njegovog ranog školovanja, koje se odnose na period nakon Drugog svetskog rata, pa tu prepoznajemo atmosferu iz prethodnog romana, prethodnog objavljenog kod nas, Prolećna izložba, to je doba Mađarske revolucije, to jest ustanka u Budimpešti 1956. godine. Tu se javlja ta atmosfera života u socijalnoj oskudici, naravno političkoj represiji. Pomenuo si priču Veliki Mikulaš, tu i srećemo taj motiv sveće u prozorima. Prvo, nam nije jasno zbog čega su one tu, da li zbog verskog praznika, kako to u socijalizmu, a zapravo to je neka vrsta solidarnosti i podrške ustanicima, odnosno samoj revoluciji. I tu si citirao to da on u svakodnevnim prizorima već vidi ruševina. Zanimljivo, u tom periodu kada je narator nešto mlađi, ali još uvijek ne odrastao, ima nekoliko fabričkih priča ili priče iz fabrike, malo su mi iznenadile po svojoj temi. Dakle, tu je opet ta uobičajena socijalistička atmosfera, rad sumnjive produktivnosti, tehnološki nemnogo napredan. Koliko je tu tim pričamo o odrastanju? Evo, recimo, u detinjstvu zanimljivo je motiv kako ga kupaju u drvenom koritu pre nego što pređu kadu od metala, odnosno emajla. One mi nisu nostalgične, iako naravno imaju tu notu infantilne evokacije, a s druge strane u socijalizmu postoji kritička nota, ali opet ne bih rekao ni da je to neko brutalno razračunavanje sa tom epohom, odnosno sa tim sistemom.
Ne znam koliko je taj, koliko se vidi jedna njegova, mislim da, nadam se da se i kroz Koprinu prevoda to može osetiti, jedan njegov svojevrsni otklon prema bilo kakvom kolektivitetu, bilo kakvom, s obzirom na to da mu je ova knjiga najverovatnije i najintimnija knjiga, u smislu da najmanje ima distance između naratora i onoga koga bismo mogli nazvati Đerđ Špiro. Ne kažem, ja ne tvrdim da je ovo sve potpuno autobiografski. To bi vjerojatno trebalo pitati samog autora. Taj period nekako prikazan i generalno u mađarskoj književnosti to imamo kao nekakav siv period te 60. i 70. godine. Neke boje se unose tek početkom 80. U tom smislu, u taj šablon se donekle uklapa i ovo. Možda bismo posebno o tome mogli govoriti. Što se industrije tiče, to je jasno da je reč o tome da se mladi ljudi odvode u fabrike da bi tu kao naučili, da bi se naučili nekakvom redu, radu i čuvenoj disciplini, a da zapravo toga ništa nemamo. Mi imamo, kao i svude drugde, imamo mlade ljude kod kojih imamo snažne nagone, tako da se tu više zapravo izvrgava ruglu taj šablonski pristup. Ima čak jedan lik tamo koji se pominje, koji zapravo kao neki robot obavlja.
Da.
I naravno, mladi ga ismevaju, u stvari jedna tragična figura, potpuno beznačajna figura nekakvog fabričkog, možda paradigma, kako bi se to danas popularno reklo, jednog fabričkog radnika iz tog vremena. Potpuno obezličenog, potpuno obezljuđenog, koji kao da namerno u sebi zatomio bilo šta, bilo kakvu ličnost.
Kada govorimo o tom periodu nakon Drugog svjetskog rata, zanimljive su mi neke priče kod Đerđa Špira koje se odnose na naš, pa na kraju krajeva naš grad, odnosno našu zemlju. Jedna od njih je: u Vavilonu je poskupelo mleko. Mi zapravo ne znamo da je to Beograd, kasnije shvatamo da je to Beograd iz 65. godine, jer se pominje da je 9 godina prošlo od revolucije. Naratorov otac radi u mađarskoj ambasadi i žive u nekom iznajmljenom stanu i sad nije baš da uživaju neke posebne privilegije života u Beogradu onog vremena, jer neke bube su po stanu, pa onda shvatamo da ta kultura iznošenja đubreta ili bacanja na neadekvatna mesta je naša, nažalost, duža tradicija. Narator govori kako posećuje institut za strane jezike, tu se najviše druži sa, kako bismo danas rekli, nesvrstanima, odnosno sa svojim kolegama iz arapskih zemalja.
Zemalja u razvoju.
Da, i afričkih. Opet sa tim bih povezao i neke druge priče. One se sad odnose na bivšu suprugu. Lik se tu javlja kako posećuju dalmatinske, odnosno srpske restorane, i ti si pomenuo tu poslednju priču Blago o povratku iz Trsta tim užasnim švercerskim vozom tih 70. i 80. godina. Kako je, evo, Beograd van razglednice 65. odnosno kako su, jeste, nije to veliki broj primjera, ali te, da kažem tako, srpske i jugoslovenske teme kod Đerđa Špira prikazane?
Naravno, istorijski kontekst je taj da je mađarski zvanični diskurs, zvanična politika 50. i posle jedno vreme, posle 56. i pre 56. je bila, posle Informbiroa, da je Jugoslavija takozvani pas na lancu. odnosno Titova Jugoslavija, da je to pas na lancu. To je naravno bio manje više iz Moskve, tadašnje komunističke, Moskve staljinističke, diktiran narativ. S druge strane, Špiro je izuzetno kritičan i prema mađarskom mentalitetu i uopšte prema svim mentalitetima i kao i svaki dobar, pa hajde možemo čak reći i karikaturista, ume lepo da naglasi ono što je u nekoj kulturi što ga najviše iritira. Tako da ja mislim da ljudi ne treba da imaju tu vrstu emocionalnog odnosa kada čitaju njega, nego naprosto da vide možda sebe u nekom iskrivljenom ili manje iskrivljenom objektivnom ogledalu i to svakako ne treba pripisati nekoj njegovoj averziji. Naprotiv, ja mislim da je to neka vrsta, možda čak i neka vrsta pervertirane simpatije prema našoj. Jer inače da nije upravo u tim formativnim godinama, da nije upravo u tim godinama učenja boravio u Beogradu, makoliko da je možda bio depresivan i inače bio depresivan u tom periodu, makoliko da je inače osjećao nepravdu koja je njegovom ocu, koji inače bio vrstan diplomata, iz razno raznih razloga nanošena, ljudskih, političkih i drugih, jer mi vidimo u stvari da postoje diplomate prvog i diplomate drugog reda. E pa njegov otac, koji je svakako zaslužio da bude diplomata prvog reda, ovde je prikazan kao čovek koga namerno guraju u samoj ambasadi, ga guraju na marginu, iako je zaslužan za mnoge stvari, ali oni ga guraju na marginu i to je izgleda sudbina svih kvalitetnih ljudi, uglavnom u diplomatskim službama, diplomatskim predstavništvima, čak i nezavisno od režima trenutnih. Tako da mislim da je njegovo kasnije opredeljenje da se u stvari bavi, da se upiše na grupu za srpsko-hrvatski jezik na koji se skoro niko živi tada nije upisivao, dakle da se upiše na nešto tako niti previše egzotično, niti previše politički privlačno, niti previše ekonomski probitačno i tako dalje, da je sve to možda ima koren u tom njegovom beogradskom drugovanju sa tim nesvrstanima, ali ne samo sa nesvrstanima, jer setimo se one situacije kada gosti dođu kod njih u Beogradu, mađarski gosti, koji su u stvari špijuni. Onda u jednom trenutku čovek onako snobovski kaže kao koji jezik kao ti učiš. I otprilike on kaže ovaj. I ne znam da li čak direktno s njim razgovaraju ili sa roditeljima i kaže pa ovaj jezik, kao zašto ne učiš neki svetski jezik, ovaj ovde kao ovdašnji jezik, tako nekako. I njima je to neobično da zašto bi sad neko učio naš jezik, jeli? A njemu je to zapravo bila kasnije odskočna daska za učenje drugih i izuzetno ovladavanje i drugim, ne samo jezicima, nego i kulturama. On je u onom starinskom smislu reči filolog i dobar srbista i kroatista i ne znam, rusista i polonista i sve ostalo. Bohemista, šta god hoćete.
Tu bih se nastavio pitanjem kako Đerđ Špiro prikazuje njemu bliske kulture, pomenuo si te sredine gde su smeštene neke od priča, posebno Sovjetski savez, odnosno Rusija, on ih definitivno ne idealizuje, ja bih rekao da ih prikazuje onako realistički, a opet je ta očita sklonost ka nekoj vrsti i ironije, autoironije, odnosno zajedljivog humora, pa to ide i do sarkazma, eventualno na nekim mestima i cinizma, ali i sklonost ka jednoj depatetizaciji, pomenuo si Kiša i on je težio da to primeni u svom postupku, posebno onim pričama koje govore o uslovno rečeno teškim temama, kao što je smrt oca ili kao što je dugogodišnja bolest, neizlečiva bolest njegove bivše supruge. Dakle, i tu pripoveda bez patetike, odnosno bez namernog unošenja onih emocija koje treba da izazovu veće sažaljenje kod čitalaca. A opet, evo recimo te, da kažemo, ruske teme ili prostori u priči šuma. Jedan bizaran odnos je tu oslikan kada on prati svoju bivšu ženu koja se zaljubila i on je toga svestan u jednog ruskog mladića, a nije prvi put da tako pokazuje sklonosti ka osobama van braka, njena supruga. A opet taj mladić kome odlaze u posetu koji se nalazi na kraju te vozne linije Moskva-Petuški, odnosno Moskva-Gorki, o kojoj je pisao Venedikt Jerofej u svom čuvenom romanu. Taj mladić je opet u vezi ili braku sa mladom ženom koja čeka dete. Dakle, jedan čudan, to čak nije ni menaža trua, nego menaža katr, što bi rekli Francuzi. Tu bih ti postavio pitanje zapravo senzibiliteta priča Đerđa Špira, bez obzira iz kog perioda su one, odnosno bez obzira da li su otcu, supruzi, sa putovanja, prijateljima, odnosno detinjstvu, dakle između nečega što bih ja nazvao humor, određene vrste, dakle široka paleta humora i s druge strane neka vrsta, ajde da tako kažem, možda i melanholije.
opet bi se vratio na ono što zovemo autoironijom i sposobnošću da nekako samog sebe sagleda, što bi rekao jedan pisac Peter Hajnoci u svom čuvenom romanu Smrt Izehala iz Persije, da samom sebi namigne sa tri koraka udaljenosti. Dakle, ta vrsta autoironije je prisutna i kod Špira i tekako, i to je jedna vrlo kvalitetna, pogotovo u literaturi, to ume da bude veoma lekovito. Ova priča šuma koja ima te mistične prizvuke, jer on u jednom trenutku kaže da je prosto njegova tadašnja supruga, koju je tragično izgubio, na čiju se patnju naravno više puta vraća i reflektuje na nju, da je zapravo njegova supruga bila sklona da se u intelektualnom smislu svakih nekoliko godina zaljubi u drugu osobu, dakle kao pre svega kao to jedno cerebralna i naravno i sve što stoji ide kasnije, telesna i ostale varijante ljubavi, ali zašto? Zato što je, čini mi se da to na jednom mestu i kaže, da je doživljavala neku vrstu mističnog zanosa slušajući njega, jer on je kao mladi asistent njoj predavao na fakultetu i bio je sveštenik, kako on kaže, mađarskog duha, koji je kroz stihove vrhunskog pesnika Atila Jožefa pokušavao da ju približi. A s druge strane, ovaj mladi Rus je sveštenik jedne velike literature, ruske literature u njenim očima. Dakle, i ona sad tu postoji poseban jedan emocionalni odnos prema ruskom jeziku, ruskoj literaturi, melodiji ruskog jezika, prema tom beskraju te ogromne literature.
Super baby, moja baby, vrti kao tigra, slatka je kao kandit, pije puši taba kao bandit, jede kao monstrum, pali se na mazu, ja imam super baby.
Super baby, ja imam super baby, super baby, ja imam super baby. Moja baby, izi jako mama, sostra jako pravac, lepi se za mene ko da je rezanac, voli neko majmun, opće nako zamak. Ja imam super baby, moja baby, pere kao anđel, kuva kao đavo, priča kao speaker, uvek ima pravo, sanja kao poet, radi kao pony. Ja imam super baby.
Super baby, ja imam super baby.
Eko.
Harmonija i strast. Spajanje magičnog sveta fada i bossa nove. Brazilska gitarska legenda Yamandu Costa i planetarno popularna fado zvezda Antonio Zambušo. Na koncertu 10. maja u MTS dvorani. Guitar Art Festival.
Idi se kad možeš da gledaš šta hoćeš, gde god da si, možeš da pauziraš, vratiš unazad, da ništa ne propustiš. To su serije i vrhunski sport. Iris, to je MTS televizija koju možeš da gledaš na svakom ekranu. Za više informacija posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Dođite po svoju dozu radosti u Zemun. Opera i teatar Madlenijanum, igra za vas. Drame, komedije, operete, operu i balet. Vaše mesto susretanja. Happy Day, 28. april.
Budite u sjajnom zvuku džeza za Svetski dan muzike. Vasil Hadžemanov i Big Band RTS. Can You Dig It? Kolačeva zadužbina, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko. A Marko, pošto sam ti ja tipološki postavljao pitanja po tim grupama, da kažem priče, evo da završim jednim sintetičkim pitanjem, dakle o pričama koje se odnose na, dakle, oca, bivšu suprugu i prijatelje. Kada govori o bivšoj supruzi, dakle, iako je prošlo izvesno vreme, čak i desetak godina od njihovog raskida, tu očigledna ljubav i jedno nostalgično, delimično sećanje na nju, mada se ona ne ispoljava direktno kroz tekst. Kada je reč o ocu, tu se slikaju poslednji njihovi zajednički trenuci, pa i onda odlazak na fudbalsku utakmicu dok je otac bolestan, a zanimljivo da ta neka vrsta, ajde da kažem, opraštanja ili raskida postoji kao neka crvena nit u pričama o bivšim prijateljima, dakle o nekom prijateljstvu doba rane mladosti dok još nisu bili ni profesionalno afirmisani, ni socijalno situirani, dok su se družili, dok to njihovo druženje predstavljalo neku vrstu intelektualnog i psihološkog kontrapunkta turobnoj svakodnevici. Tu bih izdvojio recimo priče Triptih i Sveta poezija. Dakle, u prvoj se tu sreću kao likovi, nisu imenovani, ali se javljaju kao lekar, esteta, on će emigrirati, filozofkinja i autor. Sveta poezija o jednom, ako se ne varam, poljskom pesniku koji bio prinuđen da postane disident, iako mu to nije bila poetička sklonost. Pa, ako smem tako ti pitam, koja bi ti bila omiljena priča, odnosno, čiji lik tebi ostavlja najjači utisak, da li lik bivše supruge, oca ili nekog od bivših prijatelja?
Rekao, ako smijem da izdvojim dva lika, pre svega bih izdvojio oca. Dakle, njegov odnos prema ocu je s jedne strane tipičan spisateljski odnos, dakle, otac kao neka vrsta misterije, otac kao čovek koga nikada do kraja ne možemo, možda i ne treba da spoznamo. I s druge strane, jedan odnos koji je veoma topao odnos, dakle to je retkost da otac i sin, ako bismo tako freudovski posmatrali, imaju toliko blizak odnos i tako dalje. Ovaj, obično je to više vezano za majku, ovde je to vezan za oca. To je priča inače sa tatom na utakmici. To je inače, kasnije sam Špiro rekao da je to neka vrsta omaža, ne može se naravno govoriti jedan kroz jedan, ali da to može biti neka vrsta omaža poznatoj pripoveci Laze Lazarevića, prvi put s ocem na jutrenje. Ovo bi se moglo reći posljednji put s ocem na utakmici, tako bismo parafrazirali to. Jer je to neka vrsta opraštanja sa ocem, kome on naravno ne želi da kaže istinu, iako mi nekako se u vazduhu sluti da i otac zna da još neće dugo živeti, a i sin to zna, i onda ima nekakav ambivalentan odnos. Odnos između bespogovorne ljubavi i nekakve histerične mržnje koje se tu povremeno plane, ali koju naravno ne želi da iznese. To je dakle taj odnos sa ocem koji bi zaista bilo zanimljivo razraditi, naročito s obzirom na naslovnu pripovetku koja je parafraza jednog šlagera da iz davnih dana. Dakle, to sanjao sam za tebe. A s druge strane, meni je kao prevodiocu, mada naravno prevodilac također može biti subjektivan, iako važi za jednog od temeljnih sticajem profesije, profesionalnih prilika jednog temeljnih čitalaca knjige. Također i lik poljskog pesnika, reč je naravno, ja mislim da se lako može identifikovati, reč je o Adamu Zagajevskom, između kojeg, dakle između Špira i njega, je bio jedan odnos potpunog onako mladalačkog relativno oduševljenja Špirovog po poezijom Zagajevskog, a onda nekako sloj po sloj, kako se to prijateljstvo njihovo razvija, mi vidimo u stvari s jedne strane neku vrstu demistifikacije velikog pesnika, dakle tu ta neku razliku između ličnosti pisca i između onoga čemu se mi divimo. Ponekad je možda i bolje ne upoznati autora. I ne znam da li bi se samom, to sad treba pitati autora, da li bi se samom Zagajevskom, koji također nedavno preminuo, verovatno bi mu se svidela ta priča, uprkos tom tipičnom, reklo bi se, špirovskom postupku jedne vrste ironizacije čitave situacije i autoironičnog pristupa. A s druge strane, tek kada je zaista smogao hrabrosti i snage da suštinski kritikuje poeziju Zagajevskog, koja je po njegovom mišljenju previše otišla u političko, previše otišla, udaljila se od onoga što je prvobitno on bio, tek tada je njihovo prijateljstvo zapravo se produbilo. Tom boravku u Njujorku i tako dalje. I tu imamo jedan izuzetno, gotovo već humorno napisan taj onako odnos, gde on tu govori o tome kao da su oni neki mrzovoljni bračni par, pošto su cimeri i onda tako pričaju o literaturi po ceo dan.
Marko, još jednom puno hvala na ovom širokom i sadržajnom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš gost i sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Marko Čudić, prevodilac mađarskog jezika, hungarolog i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, a mi smo danas razgovarali o knjizi priča Đerđa Špira, Sanjao sam za tebe, koju je Marko Čudić preveo, a partizanska knjiga iz Kikinde objavila prošle godine. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost i sagovornik je Nikola Gelevski iz Skoplja, izdavač, urednik, kritičar. Imamo više povoda. Za početak, Nikola, dobar dan. Hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, prvi i glavni povod jeste konkurs koji između ostalog i tvoja izdavačka kuća Templum iz Skoplja u saradnji sa udrugom Kontrapunkt, takođe iz Skoplja, Centrom za biopolitičko obrazovanje Biopolis iz Beograda i Kulturnim centrom iz Šapca raspisao, a to je konkurs za tekst slikovnice na temu invaliditet. tu mogu da učestvuju, dakle, zainteresovani iz Severne Makedonije i Srbije. Pre nego što uputimo na uslove ovog konkursa, ja bih te na početku pitao koji su bili vaši razlozi da pokrenete konkurs koji će u svom fokusu imati baš slikovnicu i temu invaliditet?
Glavni razlog je naš književni festival, druga prikazna se zove, druga priča. Osmo izdanje će biti ove godine i glavna tema mu je invaliditet, isto. Na makedonskom se to kaže poprečenost, recimo ometenost, onesposobljenost. I mi smo shvatili da posebno na makedonskom fale tekstovi, fali teorijska ona literatura na tu temu i vrlo malo ljudi je upućeno, čak i oni koji donose odluke, da kažemo taj neki establishment ona po ministarstvima, po akademijama. I nije nam ovo prva stvar, mi smo prije par godina objavili prvi takav zbornik na makedonskom koji se bavi ono nekim važnim klasičnim tekstovima invalidnosti i tad smo u stvari shvatili koliko ljudi nemaju pojma i kako se sve svodi baš na ono, na ono najneposrednije pomaganje ljudi sa invaliditetom. A da je ovo zapravo ono neko dublje društveno, intelektualno znanje o tome i refleksije, da je sve to povezano zapravo sa ljudskim pravima i sa promišljanjem tela i svega drugog, da je vrlo tanko. To nas je zapravo ponukalo da ove godine to bude tema festivala, a da u okviru toga evo i ovo odradimo, a posebno smo ponosni što smo uspeli da damo ovom malom projektu, recimo slikovnica o invaliditetu, neko regionalno značenje, skromno, ali nama je vrlo važno, zato što je ipak Srbija kudi kamo naprednija na tom polju, recimo intelektualnog promišljanja, prevoda, svega toga, na temu invaliditeta od Makedonije. Mali konkurs, mali grant smo dobili, to je išlo preko GTA Skopskog, to je neki evropski projekat. A dobra strana toga je što evo upoznajemo ono ljude koji se time bave ovde u Srbiji, što imamo tu mogućnost za saradnju i nadamo se da ćemo to poentirati na samom festivalu.
Vi ste predvideli da tekst koji će doći na konkurs ne sme da bude duži od 10 stranica, to je dakle oko do 3000 reči, može biti i za decu i za odrasle. Postoji nagrada za najbolji ocenjen rukopis, to je 1000 evra. Konkurs traje do kraja ovog meseca, a dobitnik nagrade ili dobitnica bit će proglašeni 15. maja ove godine. U žiriju pored tebe je i Ivan Velisavljević. Šta očekujete od, u smislu kvaliteta rukopisa koji će stići? I s druge strane, slikovnica je naravno zahvalna i u likovnom, odnosno crtačkom smislu. Da li tu planirate da pozovete određene ilustratore ili će se i oni javiti na konkurs?
Ne, idemo na određeno. U zavisnosti od teksta, od profila teksta, imamo, kako kažem, u bazenu, jedno 5-6. Ja se dosta bavim time i kroz izdavaštvo. Objavljujemo i stripove i slikovnice, a čak imamo i par slikovnica za odrasle u produkciji Tempom. Tako da smo ostavili skroz otvorene mogućnosti da to bude i slikovnica za odrasle, da bude neki miks. Da kažemo M za decu, M za odrasle, M da bude ono klasična slikovnica recimo za decu i koja afirmiše ono, jel da, prepoznavanje i podršku različitih i sve to. Hteli smo da bude što otvoreniji konkurs, tako da čak ne mora da bude ni originalan tekst. Može da bude adaptacija neke priče recimo ili nekog scenarija ili može pesma da bude. Može vrlo, vrlo hrabro da se ide, da kažem, s tom tekstom ponudom. I ovo što smo dobili do sad, ja sam dosta zadovoljan, ali s druge strane velik deo onog što smo primili od rukopisa pokazuje da ljudi baš i nisu razumeli konkursa, a to se posebno odnosi na makedonske rukopise. I tu se isto vidi kako ljudi zapravo nemaju pojma. Tako da ja stimuliram onako privatno, čak i pisce, poslao sam posebno u Makedoniji koje znam i za koje mislim da možda mogu da plasiraju dobar tekst na temu. Poslao sam im i lično i mail i objasnio im sve to. Mi ćemo se potruditi da to bude stvarno vrhunski i da ga objavimo i na makedonskom i na srpskom. I zato kažem, trebaju nam više novca za sve to, ali mislim da ćemo uspeti da sve to napravimo kao što treba.
Zanimljiva su i udruženja koje učestvuju pored vaše izdavačke kuće Templum, znači Kontrapunkt, Biopolis, dakle ne Biopolis, mislim da nisam čuo Centar za biopolitičko obrazovanje i pored toga, dakle van Beograda, Kulturni centar Šapca. Kako ste se baš vi udružili, odnosno našli?
Tu ti kažem, nije to proisteklo iz neke ko zna kakve saradnje i međusobnog poznanstva. Jednostavno smo, sličan takav konkurs je bio i ovde u Srbiji, GT je raspisao. to je neka veća valjda, neki evropski grant i Gete samo to servisira. I onda smo se dogovorili kao da mi budemo podrška njihovom, isto tako skromnom projektu, a da oni budu podrška našem. I zapravo ta podrška više će se odraziti recimo u tom drugom delu saradnje, kad zapravo završi ovaj mali konkurs, da vidimo kako ćemo mi to sve uspjeti da realiziramo i da plasiramo i u Makedoniju i u Srbiju. I kažem, festival će biti mogućnost, ali baš nam predstoji operacionalizacija te saradnje. Marija Ratković vodi ovu beogradsku udrugu. S njom imam malu saradnju, malo poznanstvo po književnim linijama, a Marija nam je zapravo predložila ove partnere iz Šapca, tako da me to isto raduje što ono neka decentralizacija i nije ono kao neki elitni projekat za vrhunske, isključivo za vrhunske književnike i ilustratore, nego mislim da ima i tu neku dimenziju ono aktivizma i decentralizacije, recimo i širine nekako.
Dobro, pratit ćemo ko budu dobitnici, naročito kako će izgledati slikovnice ili slikovnice na oba jezika. Evo, Nikola, ti si u Užicu trenutno, počinje 18. po redu festival Na pola puta, treće do srede, dakle 23. do 26. aprila. Ovaj festival koji je vezan iz Užičku gimnaziju i za Narodno pozorište u Užicu, kao i za neka okolna mesta, karakterističan je po tome što okuplja reprezentativne regionalne pisce koji imaju direktan kontakt sa đacima i gimnazije i drugih škola, druži se sa njima, predstavljaju im naravno svoje delo i približavaju savremenu književnost. Ti si ove godine jedan od učesnika, pa ne znam da li si po prvi put u Užicu, a ako nisi, eto, tvoj osvrt na ovaj festival i posebno, eto, ako može da nam otkriješ šta si pripremio da predstaviš srednjoškolcima u Užicu.
Prvi put sam na festivalu, a inače sam drugi put u Užicu, ono, radno. Recimo, prošle godine sam bio na divnom događaju o Miši Stanislavljeviću, simpozijum o Miši Stanislavljeviću, jednom izvanrednom piscu, pesniku, dramaturgu koji je umro pre 20-ak godina i ceo taj projekat je bio divan, on potiče iz Užice, tako da sam se već tad, ono, na licu mesta na neki način, mislim, preterano je reći, zaljubio u grad, ali sviđa mi se ono, i vrlo sam rado prihvatio sad zvanični poziv na festival. Počinje predstavom. Ja ću pričati o novoj, recimo, književnosti za decu i šta mi konkretno radimo u Templumu, u mojoj izdavačkoj kući, a ja sam, ja kao i pisac dajem neki skroman doprinos tom pitanju stvaranja neke malo drugčije, savremenije, buntovnije, subverzivnije književnosti za decu. Napisao sam 2-3 knjižice, korona me nekako motivistovana na to, tako da ću i o tome malo pričati, o mom pisanju koje se trudim za decu, koje se trudim da bude beskompromisno i da ne radi onaj klasični udvaranje deci i prilagođavanje. To me najviše interesuje u dečjoj književnosti, jezik, ono to, rad na jeziku. To mi je osnova cijele književnosti, književnost koja nema tu autoreferentnu, samorefleksivnu neku dimenziju. Svejedno kakva bila, da li su decu, da li je drama, da li je pesma, ili uvijek mi je bila manjkava, nekako i onako manipulativna. Ono. I zato mi je sjajan taj teren dečje književnosti, ali nažalost on je dosta, pogrešno se razume, i tu ima dosta komercijale i ono jeftinoće i manipulacije, ono, to kažem, ono, kičem i... Tako da to su neke teme koje su meni interesantne, a inače vidim da u programu da će biti dosta reči i o stripu, ja to isto volim, isto smo radili dosta stripove, isto imam jedan strip koji smo radili s jednim sjajnim makedonskim ilustratorom koji živi u Berlinu, koji je isto strip, prvi strip za decu na makedonskom. Moj prijatelj Zoran Đukanović iz Holandije, on će voditi te strip razgovore i radionice, tako da i tome se raduje.
Nikola, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama, pozdrav svima.
A naš sagovornik i gost emisije Oko Balkana bio je Nikola Gelevski iz Skoplja, urednik izdavačke kuće Templum, urednik portala za kulturu okno.mk, a mi smo razgovarali povodom konkursa koji je raspisala i ova izdavačka kuća u saradnji sa još nekoliko, a to je konkurs za tekst slikovnice na temu invaliditet.
Non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance que vous êtes, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan, et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment, ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 26. april, Radio Beograda 2. Danas ste mogli da čujete Marka Čudića, koji je preveo s mađarskog knjigu priča Đerđa Špira, Sanjao sam za tebe, i Nikolu Gelevskog iz Skoplja, urednike izdavačke kuće Templum. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Srđan Stojiljković, kao muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise sì ma di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come Fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailar il ballo della vita.